ครับเมื่อวันที่27ตุลาคม VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสสัมภาษณ์นายอนันต์ปัญญารชุนอดีตนายกรัฐมนตรีไทยเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ที่มีแกนนำคนรุ่นใหม่เดินขบวนประท้วงเขาได้กล่าวถึงการแสดงพลังของนักเรียนนักศึกษาและแนวร่วมในครั้งนี้ว่า
แต่คราวนี้เนี่ยนักเรียนเข้ามาด้วยความสงบนะครับแล้วก็ไม่มีการพกปืนนี่สำคัญมากแล้วก็ไม่มีการพกปืนไม่มีการพกมีดผมก็ทางรัฐบาลเขาก็ดีเขาสั่งให้ตำรวจก็ต่างๆนี่ไม่มีการพกปืนเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะปะทะกันเนี่ยมันมีไม่มากเขามีการทางฝ่ายนักเรียนเขาก็มีการควบคุมไม่ให้คนแปลกปลอมเข้ามาก็ดูแลว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความสงบทางรัฐบาลก็เอื้ออำนวยในเรื่องพวกนี้ด้วย
และเมื่อถูกถามถึงการสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ำแรงดันสูงใส่ผู้ประท้วงเมื่อวันที่16ตุลาคมเขากล่าวว่า
ก็มันก็กระทบเรื่องจิตใจของคนที่ดูอยู่ในประเทศนะครับเขาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าเขารู้สึกว่าเด็กเข้ามาด้วยความสงบอาจจะพูดจาก้าวร้าวพูดจาเกินขอบเขตนะแต่มันก็เป็นการพูดจาเท่านั้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐอเมริกาหรือในฝรั่งเศสหรือในเยอรมันแล้วเนี่ยการกระทำของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสมในเหตุการณ์ในขณะนั้นแต่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่รุนแรงหรือไม่ร้ายกาจเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นในต่างประเทศ
ในสัปดาห์นี้มีการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญเพื่ออภิปรายยติที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหวังว่าจะช่วยลดอุณหภูมิทางการเมืองนายอนันต์ปัญญารชุนบอกกับ VOA ไทยว่า
การกลับเข้าไปสู่สภาเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้และทำไปแล้วนะครับแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสภาจะหาทางออกอย่างไรเพราะในพระราชบัญญัติที่มีการเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญนั้นก็รู้สึกมีการวางขอบเขตค่อนข้างจะทัดรัดไปหน่อยไม่มีการพูดถึงเรื่องการต้องเขียนควรที่จะมีการเขียนรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือปรับปรุงรัฐธรรมนูญฉบับเก่าให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอย่างไรก็ดีในการอภิปรายมันก็มีการพูดถึงความจำเป็นที่จะต้องเขียนรัฐธรรมนูญเพราะอันนั้นเป็นปัจจัยใหญ่ที่เกิดมีการเดินขบวนครับ
ทั้งนี้นายอนันต์มองว่าความเห็นที่แตกต่างน่าจะสามารถหาจุดที่พูดคุยกันได้
ผมรู้สึกว่าคราวนี้เนี่ยผมไม่ท้อแท้เท่าไหร่แล้วก็รู้สึกว่ายังเป็นเรื่องที่น่าจะหาทางพูดจาปรองดองกันได้ถ้าเกิดสามารถจะพูดในเรื่องเดียวกันเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยข้อขัดแย้งของเมืองไทยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เป็นข้อขัดแย้งเหมือนอย่างที่เราเห็น ในสหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปเนี่ยซึ่งเป็นข้อขัดแย้งในเรื่องทางศาสนาเป็นเรื่องข้อขัดแย้งทางเชื้อชาติเป็นเรื่องการขัดแย้งทางด้านผิวแต่ของเราเป็นการขัดแย้งเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองหรือวิธีคิดทางการเมืองเพราะฉะนั้นข้อขัดแย้งประเภทนี้เนี่ยผมว่ามันอยู่ในวิสัยที่น่าจะตกลงกันได้มากกว่า
และหากว่าประเทศไทยเข้าสู่ขั้นตอนการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ตามข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงอดีตนายกรัฐมนตรีอนันต์ปัญญารชุนเห็นว่า
ผมเริ่มต้นเราต้องเลิกความคิดที่ว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นยาพิเศษที่จะแก้ทุกปัญหาได้อันนี้ผมว่าจำเป็นมากรัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งแต่อาจจะเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมากกว่ากฎหมายอื่นแต่รัฐธรรมนูญก็เขียนว่าอย่างนั้นอย่าอย่างนี้เขียนรัฐธรรมนูญมาบอกว่าอย่าให้มีรัฐประหารผมก็ไม่เชื่อว่าการเขียนแบบนั้นมันจะหยุดรัฐประหารได้เพราะฉะนั้นผมถือว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีความศักดิ์สิทธิ์พอประมาณ
และหากว่าเขาได้รับเชื้อเชิญให้มีส่วนในกระบวนการสร้างความสมานฉันท์อดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้บอกกับ VOA ไทยว่า
ถ้าเขายังเห็นว่าคนแก่อย่างผมยังมีประโยชน์อยู่นะผมก็คงไม่ขัดข้องนะแต่อย่างผมเรียนให้ทราบเนี่ยอายุผมมากแล้วก็เป็นเรื่องของอนาคตผมไม่ทราบครับ
ครับสำหรับเนื้อหาการสัมภาษณ์โดยละเอียดท่านสามารถเข้าไปอ่านฟังและชมได้ที่เว็บไซต์ voathai.comและที่ Facebook VOA ไทยครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน